Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang They Ask You Answer ni Marcus Sheridan ay isang aklat tungkol sa inbound sales at content marketing na nakatuon sa paraan ng pagdedesisyon ng modernong mamimili. Ang pangunahing layunin nito ay simple. Kung may tanong ang mga potensyal na customer, dapat ang negosyo ang magbigay ng pinakamalinaw, pinakatapat, at pinakakapakipakinabang na sagot. Ipinapaliwanag ni Sheridan ang paraang ito mula sa naranasan niya sa River Pools, ang kanyang negosyong swimming pool na naharap sa matinding krisis noong 2008. Sa halip na umasa sa magastos na patalastas, gumawa siya ng nilalamang sumasagot sa aktual na tanong ng mga mamimili. Ang aklat ay isang praktikal na gabay para sa mga may-ari ng negosyo, leader, marketer, at sales team. Hindi nito itinuturing ang content bilang dekorasyon ng brand. Sa halip, inilalagay nito ang content sa sentro ng proseso ng pagbebenta bilang paraan upang magturo, magbigay linaw, bumuo ng tiwala, at tulungang makapagpa siya ang mamimili bago pa man siya makipag-usap sa salesperson. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtuturo sa mamimili ang pundasyon ng makabagong pagbebenta. Ang sentral na ideya ng aklat ay hindi dapat puro pangakong maganda ang produkto ang laman ng marketing. Mas mahalagang sagutin ng negosyo ang mga tanong na tunay na iniisip ng mamimili. Sa panahon ng internet, karaniwan ang nagsasaliksik muna ang tao sa Google, video, review at website bago siya tumawag o mag-fill out ng form. Dahil dito, nagsisimula ang proseso ng pagbebenta bago pa ang formal na usapan sa sales team. Kapag walang malinaw na sagot sa website ng isang negosyo, hahanapin ito ng mamimili sa iba, kabilang ang mga kakumpetensya o independent na review site. Iminumungkahi ni Sheridan na kumilos ang kumpanya bilang guro, hindi bilang tagapagsalita ng puro sales pitch. Hindi ibig sabihin ito na hindi na magbebenta ang negosyo. Ang punto ay mas nagiging epektibo ang pagbebenta kapag nauuna ang edukasyon. Ang mamimiling nakaunawa sa presyo, proseso, limitasyon at pagpipilian ay mas handang magdesisyon. Mas malinaw din sa sales team kung ang kausap nila ay seryosong prospective customer at kung tugma ang pangangailangan nito sa alok ng negosyo. Mahalaga ang prinsipyong ito lalo na sa mga serbisyong may mataas na halaga tulad ng pagpapagawa ng bahay, pagpapakabit ng solar panels, pagkuha ng insurance, o pagpili ng software para sa negosyo. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang magagandang larawan at slogan. Kailangan ng konkretong paliwanag na tumutulong sa tao na timbangin ang kanyang pagpipilian. Ikalawa, ang limang paksang madalas iwasan ng negosyo ang pinakamalakas na panghatak ng tiwala, binibigyang diin ng They Ask, You Answer ang limang uri ng tanong na madalas saliksikin ng mamimili, ngunit madalas ding iwasang sagutin ng mga kumpanya, kabilang dito ang presyo at gastos, mga problema o kahinaan, paghahambing sa ibang produkto o kakumpetensya, mga review at kung sino ang bagay o hindi bagay sa produkto o serbisyo. Ang halaga ng balangkas na ito ay nasa pagiging practical nito. Ito ang mga tanong na karaniwang lumalabas bago bumili ang isang tao kahit sa mga lokal na negosyo sa Pilipinas. Halimbawa, ang pag-iwas sa usapin ng presyo ay maaaring magdala ng maraming inquiry, ngunit hindi lahat ay kwalipikadong lead. Kapag may makatotohanang paliwanag tungkol sa saklaw ng presyo at sa mga salik na nagpapataas o nagpapababa nito, mas nauunawaan ng mamimili ang inaasahang puhunan. Hindi laging posible ang isang eksaktong presyo sa website, lalo na kung customized ang serbisyo. Gayunman, maaring ipaliwanag ang mga price range, pangunahing cost drivers at mga sitwasyong nakaapekto sa quotation. Gayun din, ang tapat na pagtalakay sa problema at limitasyon ay hindi automatikong pagsira sa sariling benta. Ipinapakita nito na nauunawaan ng negosyo ang realidad ng produkto. Ang pagsasabing hindi angkop ang alok para sa lahat ay nakatutulong ding maiwasan ang maling expectation, reklamo at hindi magandang karanasan pagkatapos bumili. Para kay Sheridan, ang transparency ay hindi taktika lamang sa SEO. Ito ay batayan ng mas maayos na relasyon sa mamimili. Ikatlo, ang content ay nagiging bahagi ng sales process, hindi hiwalay na gawain ng marketing. Isa sa mahalagang ambag ng aklat ay ang pag-uugnay ng marketing at sales. Sa maraming organisasyon, ang marketing ang gumagawa ng content habang ang sales team ang sumasagot sa paulit-ulit na tanong ng mga prospective customer. Ipinapakita ni Sheridan na malaking sayang ito. Ang mga tanong na laging natatanggap ng salespeople ay dapat gawing mga artikulo, video at gabay na madaling makita ng susunod na mamimili. Sa ganitong sistema, ang sales team ay hindi lamang tumatanggap ng lead. Sila rin ay mahalagang pinagmumulan ng ideya para sa content dahil direktang naririnig nila ang pag-aalinlangan, objection at wika ng mga customer. Maaari silang maglista ng mga tanong mula sa tawag, meeting, email at chat. Mula rito, maaaring gumawa ang content manager o writer ng material na malinaw, kumpleto at sinusuri ng subject matter expert bago ilathala. May praktikal na epekto ito sa sales conversation. Bago ang meeting, maaaring ipadala ng salesperson ang mga artikulo o video tungkol sa presyo, proseso, karaniwang problema at paghahambing ng mga opsyon. Sa ganitong paraan, hindi nauubos ang oras sa pinakaunahing impormasyon. Mas napupunta ang pag-uusap sa partikular na sitwasyon, pangangailangan at pagiging akma ng solusyon. Ang content ay nagiging isang kasangkapan sa self-education ng buyer at sa qualification ng lead. Hindi nangangahulugan ito na papalitan ng website ang personal na pagbebenta. Sa halip, mas napaghahandaan ng parehong panig ang usapan. Ang mamimili ay may mas matibay na batayan at ang salesperson ay may pagkakataong magbigay ng mas angkop na rekomendasyon. Ika-apat, mas kapanipaniwala ang content kapag ang kaalaman ay nagmumula mismo sa loob ng negosyo. Ipinapanukala ni Sheridan na ang pinakamahalagang kaalaman para sa content ay karaniwang nasa loob ng kumpanya. Nasa mga salesperson, installer, customer service staff, consultant at iba pang subject matter expert ang aktual na sagot sa mga tanong ng mamimili. Alam nila kung bakit nagkakaiba ang presyo, ano ang karaniwang dahilan ng pagkadismaya, anong kondisyon ang nagiging sanhi ng problema, at aling uri ng customer ang hindi magandang fit dahil dito hindi sapat na ipaubaya lamang sa panlabas na ahensya ang buong responsibilidad sa pagbuo ng content. Hindi naman sinasabi ng aklat na walang silbi ang external support. Maaring makatulong ang mga ito sa editing, strategy, production at technical execution. Ngunit ang katapatan at espesipikong detalye ay kailangan manggaling sa mga taong tunay na nakaalam ng negosyo at nakakaharap ng customer. Kung puro pangkalahatang salita ang content, madaling makita ng mamimili na wala itong tunay na halaga. Mahalaga rin ang papel ng isang nakatalagang content manager. Ang taong ito ay maaring mag-interview ng mga eksperto, mag-ayos ng outline, magsulat sa wikang naiintindihan ng buyer, at tiyaking tuloy-tuloy ang publikasyon. Hindi kailangan ang bawat eksperto ay mahusay na manunulat. Ang kailangan ay handa silang magbahagi ng malinaw at tapat na impormasyon. Para sa maliliit na negosyo, maaring magsimula sa simpleng proseso. Magtipon ng mga madalas itanong sa isang linggo, pumili ng isang tanong, at gumawa ng isang malinaw na sagot. Sa paglipas ng panahon, nabubuo ang isang library ng content na may direktang gamit sa marketing at sales. Panghuli, ang video at pagsukat ng resulta ay nagpapalawak sa saklaw at gamit ng sagot sa mamimili. Hindi lamang blog post ang tinutukoy ng They Ask You Answer. Binibigyan din ito ng mahalagang papel ang video, lalo na para sa mga tanong na mas madaling ipakita kaysa basahin. Halimbawa, maaring ipaliwanag sa video ang proseso ng installation, pagkakaiba ng mga materyales, aktual na sukat ng produkto o mga problemang dapat asahan sa paggamit. Ang video ay nakapagpapakita ng mukha, boses at paraan ng pagpapaliwanag ng negosyo kaya maaari itong makatulong sa pagbawas ng pag-aalinlangan ng prospective customer. Practical ang payo ng aklat tungkol sa pagsisimula. Hindi kailangan maghintay ng mamahaling studio o perpektong presentasyon. Mas mahalaga na malinaw ang sagot, tama ang impormasyon at kapakipakinabang ang paksa. Ang mga madalas itanong ng customer ang dapat unahing gawan ng maiikling video. Maaari ring ipakilala sa video ang mga empleyadong humaharap sa customer upang magkaroon ng mas personal na pakiramdam ang isang serbisyong maaaring mukhang impersonal online. Gayunman, hindi sapat na basta maglabas ng maraming content. Kailangang suriin kung alin ang talagang binabasa o pinapanood. Alin ang nagdadala ng tamang inquiry at alin ang ginagamit ng sales team para mapabilis ang pag-uusap. Ang layunin ng analytics ay hindi lamang paramihin ang views. Ito ay para malaman kung anong mga sagot ang tumutulong sa mamimiling magpatuloy sa proseso ng pagbili. Sa ganitong pagtingin, ang video at data ay sumusuporta sa parehong prinsipyo ng aklat, ang paglikha ng malinaw na sagot na may konkretong pakinabang para sa buyer at negosyo. Bilang pagtatapos, ang They Ask, You Answer ay pinakamainam para sa mga may-ari ng maliit at katamtamang negosyo, marketing manager, content creator, sales leader, at mga consultant na paulit-ulit na nakaririnig ng parehong tanong mula sa mga kliyente. Kapaki-pakinabang din ito sa mga negosyong nakikipagkumpetensya sa larangang maraming pagpipilian at mahaba ang proseso ng pagdedesisyon gaya ng construction, healthcare services, education, real estate, software, at mga profesional na serbisyo. Ang praktikal na benepisyo ng aklat ay nagbibigay ito ng malinaw na panimulang tanong. Ano ang gustong malaman ng buyer bago siya bumili? At nasagot na ba ito ng tapat sa website o video ng negosyo? Natatangi ang aklat kumpara sa maraming marketing book dahil hindi ito nakasentro sa malikhaing campaign, algorithm hack, o makabagong teknolohiya lamang. Ang diin nito ay sa disiplina ng pagiging transparent at sa mahigpit na pagtutulungan ng sales at marketing. Sa halip na habulin ang atensyon sa pamamagitan ng malalabong pangako, itinuturo nitong alisin ang kalituhan na pumipigil sa mamimili na magpasya. May ilang payo sa aklat na kailangang iangkop sa kasalukuyang digital environment dahil nagbabago ang search platforms, video formats, at paraan ng pagsusukat ng performance. Ngunit nananatiling matibay ang pangunahing prinsipyo, ang negosyo na malinaw magsalita tungkol sa presyo, limitasyon, problema, comparison, at tamang customer fit ay mas may pagkakataong makabuo ng tiwala para sa mambabasang naghahanap ng sistematikong paraan upang gawing kapaki-pakinabang ang content sa totoong sales process. Ang aklat ni Sheridan ay isang direkta at matibay na gabay. Kung gusto mong sumuporta Marcos Sheridan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.